وعلى آله وصحبه وسلم. الإنزام kwanza lazima tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa tawfik hii, kwa sababu hii ni neema. Na Allah anasema ma bikum min ni'matin fa min Allah, na neema yoyote mliokuwa nayo basi tambueni ya kwamba inatoka kwa Allah. Ndugu zangu, napenda tukumbushie juu ya nukta pengine moja au mbili. Fadhakir in nafa'ati dhikra, kumbusha ikiwa ukumbusho utafaa. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Hizi ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala akiwagawa watu. Baada ya ukumbusho, watu wanagawanyika, wapo ambao wananufaika na wapo ambao wanapata hasara kwa sababu ya ukumbusho ambao umekuja. Ndugu zangu, naomba nikwambie ni maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, anasema la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha aw lay yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha. Hakuwezi kutengamaa mwisho wa umma huu ila kupitia kila ambacho mwanzo wake kiliutengeneza. Maneno haya ni mazito, ni mafupi, ni madogo, kwa sababu maneno ya maimamu, maneno ambayo yana baraka ndani yake, maneno ambayo asili yake, chimbuko lake ni kitabu na sunna, kwa ufahamu sahihi wa wema waliotangulia. Maneno haya yanakuwa ni madogo au ni machache, lakini yanakuwa maana yake ni kubwa, ni pana. Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema lay yusliha akhira hadhihi al-umma, hakitotengeneza mwisho wa umma huu. Umma huu una mwanzo na mwisho. Mwanzo wake, na hapa kuna maanisha umma aliyoulingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale watu waliolingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umma wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale watu waliolingania kuanzia mwanzo wanakubali da'wa, ila ayyaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka mwisho, katika zama za mwisho, kilichotengeneza mwanzo ndio kitatengeneza mwisho. Huwezi ukaleta kingine kikatengeneza hapa tena. Na maana ya maneno Imam rahimahullahu ta'ala ni kuwa umma huu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akianza kuwalingania, kila uovu unaouona, kila udhalili unaouona, kila ubaya unaouona leo, ukitoka ukisikiliza, ukiangalia, ukisikiliza taarifa ya habari, kila ubaya unaosikia unaouona, basi mwanzo akilingania ulikuwa zaidi yake. Kila ubaya unaouona katika shirki, katika kufuru, katika dalalat, katika kuvuka mipaka watu, katika uadui al-adawa fi ma bainahum, hali zilikuwa mbaya zaidi kuliko unazoziona leo.
katika watu kutohurumiana, watu kuwa kila mmoja ana hakai, hakusanyi mali. Watu walikuwa mtu au kabila alikusanyi mali, likawa na jizatiti, sikuwa na jiandaa kwa ajili ya kulipiga lenzake. Na kweli wakishafikia kiwango wanaandaa mashambulizi. Uadui, hali zilikuwa ni mbaya sana. Lakini tabia zao zilikuwa hovyo hovyo. Hakuna nidhamu ya uvaaji, hakuna nidhamu ya vyakula, hakuna nidhamu baina ya wake na watu na waume zao. Wanaume wakiwaonea wake zao bila mipaka katika hali ya kuoa na katika hali ya kunyanyasa. Almuhimu hayo ukiyasoma katika zile ayat na zile ahadithi utayaona. Wanawake wakizaliwa walikuwa wananyanyapaliwa, mazingira yalikuwa ni magumu. Kwa uovu ulikuwa ni mkubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na khair, kama anavyosema Hudhaifa ibn al-Yaman, inna kunna fi jahiliyati wa sharrin faja'ana Allah bihadha al-khair. Hakika sisi tulikuwa katika ukafiri. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu anasema hakika sisi tulikuwa katika ukafiri, tulikuwa katika shari nyingi, uovu mwingi. Wewe Muhammad, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, faja'ana Allah bihadha al-khair, Allah katuletea khairi hii uliokuja nayo wewe Muhammad. Yani makaba likubi maramba kili kwa maneno haya masahaba ambakili kwa ambu kutu abiretuli hali kabeli mbi yakulu lkawiyu minna laif. Kiswahili cha kawaida mara nyingi sasa hivi unasema mkubwa alikuwa na meza mdogo, hauna ujanja, akiamua kumeza na kumeza na hauna mtetezi. Almuhimu hali zikazi likubi, faja'ana Allah bihadha alkhair, Allah katuletea khairi hii, ukaja wewe Muhammad ukatuingalia hii khairi. Maneno haya Hudhaifa ibn al-Yaman ni dalili wanakiri shari waliokuwa nayo na wanakiri khairi waliyoipata ya Uislamu. Kwa hali kazi kazi zizi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika Uislamu, akaingia katika Uislamu, na baada ya kuingia katika Uislamu maisha yao yakawa bado ni magumu mwanzoni, kwa sababu wanateswa, wananyanyaswa, uchumi wao ni dhalili. Wengi baada ya kuingia katika Uislamu wakatengwa na familia zao na jamii zao, wakayumba. Wengine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaelekeza wahamie Habasha, wakaacha majumba yao, familia zao. Ikiwa mtu anagambira kwa sababu ya dini, kiwanja chawe ni njoo zawe ireke, ogendo ufuke uende katika nchi, pengine nchi iwe ni ile ya jahiliya ya dhambilla, uende katika nchi ya Kiislamu. Mtu anagambira atofuruke, wakati huo unagambira atofuruke mkazi ya yange dini, abaru mna bamuna yange dini, kwa unaweza kusiku mkazi unaweza kusijamana hoteli ya mbali, Allah atanipa huru al-ain peponi au wengine huko niendako. Nadhani jambo rahisi, sio jambo rahisi. Ikiwanja cha uchimi mwanati kitoke chilisafi nemo tokote haa dini, Allah nakuamrisha kwamba urugaha. Mtume sallam nakuelekeza kwa urugaha, ubisige ubio na ugende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, utawakkal kwa Allah. Alafu yo kuja tuku manyama ishagaligata toka ishi gayo toka tura yoga, hali ziko namna hivi. Jambo halikuwa rahisi, lakini hii ni dalili kwamba walikuwa katika hali ngumu sana ya udhalili sana. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala akadiri ya Mtume sallam akaja akawafundisha adegese dini, wakasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaelewa, wakabadilika. Baada ya kubadilika katika dini ya Uislamu, masahaba hali zao zikabadilika, wakageuka kuwa katika sura nyingine tofauti na sura za mwanzo, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anapowasifia masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in katika aya nyingi sana. Miongoni mwa aya hizo yaqulu Allah azza wa jalla Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan al-aya. Muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam walladhina ma'ahu, na wale aliyokuwa nao, ashidda'u 'alal kufar, walikuwa ni wakali dhidi ya kufar, ni mujahiduna fi sabilillah,
walikuwa wanapambana katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika hali hiyo hawafanyi ghish ridwanullahi alayhim ajma'in, wala hawafanyi mudahana ridwanullahi alayhim ajma'in, wala hawafanyi mujamala wa kuidhuru dini ridwanullahi alayhim ajma'in. Wao walikuwa hata kama watu walikuwa ni wazazi wao, mambo yameshabadilika sasa, wana nguvu, ni ashidda'u alal kufari rahama'u bainahum, wanahurumiana baina yao, huruma ilifikia hatua ikawa ni kubwa baina masahaba, kati ya Ansar na Muhajirin, na kati ya Muhajirin na Muhajirin na Ansar na Ansar. Almuhimu, huruma ilikuwa ni kubwa, mpaka wanapopigana katika hali ambazo zilikuwa ni ngumu, wanaoneana huruma. Ile hadithi ambayo mara nyingi wanaitaja matablighi, hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kisa kuonyesha namna ambavyo walivyokuwa masahaba, katika athari zinazoonyesha namna walivyokuwa masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, wakati wanapigana katika vita, kiasi kwamba inafika hatua mtu anapatwa na jeraha, jeraha hali ya kufa, hali yake ni ngumu, analia, anapiga kelele, anahitajia maji ya kunywa. Anatokezea mtu ana maji ya kunywa, anamletea huyu, fa idha bi akhihi yasrahu mithlahu, mara ghafla anamwona ndugu yake naye analia mfano wake, na aenda mezi kawene na jirati ya atu alirogo, na jirati na sangana wana alira mtai wana atu alirogo, mpaka mtu kama watatu au wanne, na agomu mtu wakana na jirati alirogo mezi nikazunguka, mpaka nagaruka mtu wambe na sanga ya fili, wakabili ya fili, wakashati ya fili, wakana ya fili, namna wajibukwa mashahaba radhiallahu anhu. Mapenzi yalikuwa makubwa baina yao, wanahurumiana, wakali dhidi ya makafiri, hali zao zilikuwa namna hiyo, tarahum rukaan sujadan, wakiwa wanashikamana katika ibada, rukaan sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao katika nyuso zao kwa sababu ya athari ya sujud, athari ya ibada, wanaonekana tabia zao zimebadilika, hali zao zimebadilika, mpaka katika fathu ya Sham wakawa makafiri wanaingia katika Uislamu kwa kuwatazama masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwatazama Waislamu walivyokuwa, tabia zao, miamala yao, mionekano yao, hali zimekuwa zimebadilika. Dhalika mathaluhum fi Taurat, hii ndio mfano wao katika Taurat, Allah anapiga mfano katika Taurat, ndio wako namna hiyo. Wa mathaluhum fil injil, mfano wao katika injil, kazar'in akhraja shat'ahu, ni kama mmea ambao umetoa yale matawi yake, vile vishuke vyake, mmea ukachanua ukatoa matawi, fa'azarahu yakautia nguvu, fastaghlaza fastawa, ukawa na nguvu, ukawa imara, ala sulqihi, juu ya shina lake, yuhjibu zurra, ukawa na mfurahisha yule aliyeupanda mti huo, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyowapanda, alivyowaotesha, alivyowalea, alivyomwagilizia maji, alivyokuwa anawapalilia masahaba katika elimu, katika imani, akawa nafurahia baadaye wameshakuwa ni jeshi kubwa la kuihami dawa, kuhami Uislamu. Moja busura yaghidha bihim al-kuffar, ili Allah awaudhi kupitia masahaba hawa, Allah awaudhi makafiri kwa sababu ya uimara waliokuwa nao hawa masahaba radhiallahu anhu. Mpaka mwisho wa aya. Aya kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'an. Nilichokusudia katika kalima yangu fupi ni kwamba masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, mwanzo hali zao zilikuwa ni ngumu kiuchumi, wanapoingia ndani ya Uislamu walitetereka, waliyumba kila kitu, heshima zao ziliondoshwa, mtu ambaye alikuwa na heshima akawa anatukanwa, anasemwa hovyo, hali zilikuwa ni ngumu tofauti nilivyokuwa mwanzo. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatazama wale watu waliokuwa na nguvu, waliokuwa majasiri, waliokuwa wanaogopeka, anawaombea kwa Allah, bado ni makafiri. Allahumma a'izza al-islam bi rajulain. Yule Allah anakuomba mtie nguvu Uislamu kupitia watu hao wawili. Akina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pamoja na Hamza radhiyallahu anhu. Almuhimu ni kuonyesha namna ambavyo hali ilikuwa ni ngumu. Mtume sallam anatamani aingie na fulani na fulani ili Uislamu upate nguvu, na kweli Uislamu ulipata nguvu na Uislamu ulishinda. Pamoja na idadi yao
ilivyokuwa ndogo mwanzo, lakini baadaye Waislamu walishinda, wanaingia katika ghazawati zile za mwanzo, Badri al-Kubra, wanakuja katika Uhudi, Ridwan Allah alayhim ajma'in, masahaba hizo zilikuwa tayari wana nguvu. Tazama Fathu Makka, masahaba tayari wanatisha, hali zao zilikuwa ni nguvu. Imam Malik narudia, anasema hakiwezi kutengeneza huu mwisho wa umma huu. Yani tukwa taguzi, tukwa jile kwa kutama kujirachi. Tukwa siwa. Tukwa siwe chinechi, tuokote njia hii na hii, ili tusoge, hatutoweza abadan. Mpaka tulebe chirinya, ichiba atumie, marachika mahamani, mbushindi. Do hicho, tu. Tunelwana. Ndio maana katika Uislamu Muislamu hawezi kusalimika akawa katika njia ya sawa ila bi thalathati umuri: ittiba'i wa bitaati Allah wa bitaati Rasul wa kadhalika ittiba'i fahmu as-sahaba as-salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Hatuwezi kusalimika mpaka turudi katika njia ya kumtii Allah na mtume wake, na pia kufata ufahamu wa maswahaba. Hakuna namna. Haya mambo matatu hakuna namna. Na Allah ameamrisha hivyo ndani ya Qur'an. Allah anasema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi ihsan. Kuwafata muhajirina na ansar lazima kuwafata maswahaba, kuwafata salafus saleh. Hakuna namna, kwa sababu wao walishinda, walifaulu, radiyallahu anhu waradhu anhu. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Irbad ibn Sariyah: fa alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Wana kutosheka na sunna yake. Fa alaykum bis sunnati, mimi ni mtu wa sunna, nafuata sunna ya mtume, basi wiz mpaka wa sunnati al-khulafa, na sunna ya maswahaba al-khulafa ar-rashidin. Kwa sababu ule Uislamu aliokuwa anaufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, waliouishi, waliougusa, waliouona, walioutumia katika maisha yao wakafaulu, ni wao. Hakuna namna. Fa alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Na Allah akasema wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin wa ma tawalla. Atakempinga mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kupata ubayyinifu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, aya 100 katika sura An-Nisa, akafata njia isiyokuwa ya waumini. Aya hii inapoteremka, waumini walikuwa ni maswahaba, si mimi na wewe. Kwa Allah akasema atakaye mkhalifu mtume sallam na akaacha njia, akafata njia isiyokuwa ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla, ndio kumulekana, atakuona kwamba ndige ni mtu wesu na mashanga genda, wanuslihi jahannam, lakini sio kumtumulia kwa sababu yuko rekea njia kumuhanda wa maswahaba alwaya. Narudi, la yusliha akhira hadhihi umma, hakiwezi kutengeneza mwisho wa umma huu mpaka kile kilichotengeneza mwanzo wa umma huu. Kitu gani kilitengeneza mwanzo wa umma huu? Walipoingia katika Uislamu walifanya nini? Mpaka wakawa hivyo hivyo walivyokuwa, walifanya nini? Mpaka wakaogopewa na dunia nzima, walifanya nini? Mpaka wakafanya futuhat au fathu katika sehemu mbalimbali, katika miji mingi iliyokuwa inaogopeka, iliyokuwa ina wafalme, ina vifaa vikubwa, ina majengo, wametangulia. Walifanya nini? Hakuna kilichotengeneza mwanzo umma huu isipokuwa al-ilmu wal-amal. Bas, elimu, kusoma dini, kufanyia kazi dini. Ndugu zangu, ni mosia, ni baba, ni mama wangu, wakuru wangu, wajomba wange, nyimba kwa hivyo usia. Kwa sababu dunia tunabamu. Tena chipu jo kutusaidia, kitu tawe kizumu dini kwa upande wa kuhakikisha kwamba elimu ya kisheria inapewa nafasi ya kutosha na al-amali. Yakulu Allahu Azza wa Jalli huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi. Allah ndiye aliyemtuma mtume wake akaja na huda na dini lhaqi. Liyudhhirahu ala dini kulli, ili ishinde juu ya dini zote. Inashinda kwa kutumia silaha gani hiyo? Kwa kutumia silaha gani? Bilhuda wa dini lhaqi. Allah najirati. Yeye Allah ni wewe atakiri mtume wa wenene akija na huda. Kwa kusomea tafsiri zao na wachuoni bagambali, huda huwa alilmu nafi. Mtusalama alipokuja silaha ya kwanza, wala darasa ngire bantu na balingania Abubakar na marafu taumbu Uislamu atimanza kwa mazoezi kwa sababu tuliviita. Tuna makafiri imeenda kutuudhi, sasa umeingia katika Uislamu lazima uanze kutelepusha kwa. Sababu tuna mapambano mbesho. Hakufanya hivyo. Anga na mulingani na taumbu Islamu, na mara kutaumbu Islamu na mgambira wabu ini mwenu, ama adubi tuvene fani fulani na fulani fulani, kwanza manzo jenge, kwanza ili tupambane. Tuchue bandize. Na lingani mungu na taumbu Islamu, ati mara kutaumbu Islamu, mwenu haichambele, tuwanze tulebe beinechi, ili tuwanze kupambane na buu saizi kwa saizi, sawa ambi sawa, manake ndo mifumo inayokwenda na tupeleka saizi. Sasa umetokea wana harakati, wana mapenzi ya dini, na kheri, na ghera, na wivu wa dini, lakini batutwara mba chota, lazima turejee pale pale walipoanzia. Masahaba radhiallahu anhu. Tumwe mkatuelewana. Lugha inayotumia inaeleweka. Yana masahaba, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuya bale zile. Bakaishi. Bakagoba tu bakapata ushindi. Mara wakagubaha kilele. Ushindi ambao na usafi ambao hatuwezi kufikia tena mpaka kiyama kinasimama. Khairu nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tusalam na gabati. Aba antuwa barungi, aba faulungiri, aba pasire obora kuliko wote ni karne yangu mimi, yani Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kisha waliowafuatia, kisha waliowafuatia. Zama zinakwenda zinabadilika. Kwa Uislamu safi ukiutaka, mafanikio safi ukiyataka, ule ubora wa Uislamu ukiutaka utaupata wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai. Na wakati wa maswahaba zake radhiallahu alaihim ajma'in, na wakati wa tabi'in wale waliowafuata hawa. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anasema, yati ala nasi zamanu, zitakuja zama kwa watu. Kuna zama zitakwenda, watu watafikiwa na zama fulani. Yaghzu fi amun minan nas, watu watakuwa natoka kwa ajili ya kupambana katika jihadi, kutoka kwa ajili ya kukomboa Uislamu, kuutetea Uislamu. Fayuqalu lahum, hal fikum maraa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je miongoni mwenu kuna waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam? Fayqalu na'am fayuftahu lahum, kisema ndio basi wanafanyiwa fathu, wanashinda. Allah anawafanyia wepesi kwa kuwa katika vita hiyo, katika jeshi hilo kuna waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maswahaba. Thumma yaghzu fi'amun minan nas, kisha baada hapo litapambana kundi lingine katika watu kwa ajili ya kuhami Uislamu. Fayuqalu lahum hal fiikum man ra'a man sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, je miongoni mwenu kuna aliyemuona, aliyemuona aliyesuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, au man ra'a man ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliyemuona, aliyemuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana je miongoni mwenu kuna aliyemuona sahaba? Mwanzo kuna aliyemuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, je kuna aliyemuona sahaba? kisema ndiye basi wanafanywa fatwa. Allah analeta tawfiq, wanashinda, wanafaulu kwa sababu wanafuata njia za hawa waliowaona masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wanatokea tena wanapambana. Hal fiikum marra marra man sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au marra 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 an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, je, miongoni mwenu kuna aliyewaona aliyewaona waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam? Almuhimu ni kwamba watu wanafanywa fatwa kwa kadiri ya kufuata ile njia na yale maisha na ule Uislamu uliokuwa nao masahaba. Ndugu zangu, haiwezekani tukafaulu. Nikusudia nisifanye maongezi marefu sana, nakaribia kumaliza. Haiwezekani tukafaulu na mapenzi yetu ya dini ni makubwa, wivu wetu ni mkubwa, lazima tufate njia walizopita wale waliofaulu kabla yetu. Lazima tufuate hizo njia. Tukijiepusha na njia waliofuata maswahaba radhiallahu alaihi majma'in, juhudi zetu zitaangukia patupu na mapenzi yetu ya dini yataangukia patupu. Kwa sababu wapo wengi duniani wanafanya juhudi, yani tuendelee juhudi, alhamdulillah. Allah wahifadhi watu wa Mkwenda, watu wa Sunna. Allah kuhifadhi. Allah kuhifadhi. Hakika tunaona juhudi zenu. Mnajitahidi kila mashaallah. Penzi kama hivyo tunakaa katika vikao kama hivi wote mwanzo mpaka mwisho ni khairi alhamdulillah, pamoja na shughuli nyinginezo na mapambano mengine mlionayo. Lakini ili tuweze kufaulu tunakuhusieni tushikamane na njia ya maswahaba radhiallahu anhu, tuwekeze kwa kiasi cha kutosha katika miundombinu ya kuboresha elimu ya dini yetu na kuifanyia kazi elimu ya dini. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نومانا إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكسيما من قول مامبو أمبايو لزيما واتوش كما ننايو نهاية نبي جهاد النفس. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. إليم lazima tushikamane na jambo la elimu na lipewe nafasi yake ya kutosha. Tujitahidi kwa namna tunavyoweza kushikamana na elimu. Kwa watu ambao ni watu wazima kama sisi, tuna majukumu, tujitahidi tupange ratiba zetu kwa kadri ya hali, tuhakikishe tunasoma nini. Si lazima kae darasani asubuhi mpaka jioni au siku saba zote kwa wiki, lakini japo jioni tu basi, japo basi mara tatu kwa wiki, japo darasa mbili, kwamba hizi sikosi na hudhuria na soma. Tunaelewana ndugu zangu? Tukifanya hivyo ndo tumefuata njia ya maswahaba. Bona bakaba juu darasa hapa soma, na walikuwa wafanyabiashara wakubwa. Tazama kina Uthman namna walivyokuwa mabilionea wakubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatangaza nani atakayeandaa jeshi, jeshi zima, na kuandaa jeshi likajuma pambano. Uandae jeshi kuanzia usafiri, silaha, vyakula, kila kitakachohitajika jeshi liende kupambana. Nani atakayeandaa jeshi? Uthman ibn Affan anaandaa jeshi zima linaenda kupambana na linapata ushindi kwa idhini ya Allah. Jeshi zima. Utaona namna walivyokuwa wana uwezo mkubwa wa kipesa, lakini wanajitolea sana katika njia ya Allah. Lakini pamoja na hayo wakaomba soma mbetahidi kwa kadri ya uwezo wa Uthman ibn Affan. Hadithi ya Uthman maarufu, udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ziko hadithi nyingi, lakini miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ndefu inahusiana na udhu. Uthman radhiallahu anhu anaagiza chombo, anawafundisha watu udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyotawadha, kadhalika katika masala ya aqida, kadhalika katika masala ya iman. Almuhimu utaona walikuwa wanasoma dini, wana uwezo mkubwa, wanafanya shughuli zao, wanajitolea lillahi, lakini wanasoma na wanasomesha familia zao, watoto wao, wake zao. Utaziona hadithi zimepokelewa na wanawake nyingi sana, kuanzia kwa mama Aisha radhiallahu anha, kadhalika na wengineo katika masahaba wanawake, mpaka katika tabi'in kina Ummu Darda na wengineo. Darda as-sahabiyya zawja as-sahaba radhiallahu ta'ala anha, au zawja sahabiyya radhiallahu anha. Kwa utaona namna ulivyokuwa wakisoma, wakiamiliana, wakilazimiana na dini, wakifanyia kazi dini. Kwa ili tuweze kufaulu, alhamdulillah, hatuoni kama watu wankwenda ni maskini, hapana. Kwa idhini ya Allah wana uwezo. Kwa idhini ya Allah wana uwezo wa kufanya na wakatenda na wakaweza. Sasa la kufanya ni nini? Ili tuweze kufaulu, lazima tuweke miundombinu ya kutosha. Kwa kushauriana na watu waliokutangulieni katika elimu, lakini katika manhaji ambayo ni salima, manhaji salimu, manhaji iliyonyooka. Watu ambao si wezi, sasa hivi kuna wezi wengi ndugu zangu. Na wengine wanaiba kwa sura ya dini, wanaiba kwa lugha ya dini, wanaiba kwa mavazi ya dini, na wengine wanaweza kuwa wamevaa ndevu lakini ni mwizi. Kwa shikamaneni na watu walionyooka ambao wana ghira, wana malengo, wana njia iliyonyooka, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia kwa mashaikh zenu na maduati wenu mliokuwa nao hawa, alhamdulillah, ambao tunawafahamu kwa muda mrefu, wanajitahidi kupambana kusimama katika njia sawa. Shikamaneni na watu ambao ni wa kweli, ili muweze kusogeza dawa, muweze kusogeza dini mbele kwa kusimamia jambo la elimu na al-amal bil ilmi. Tunaelewana ndugu zangu? Masahaba ridwanullahi alayhi majma'in walifaulu kwa sababu ya jambo hilo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekeza katika jambo hilo, kwa sababu aya za kwanza kuteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hakuna wa kulipinga hili, si ndio? Kwa silaha ya kwanza aliyopewa ni nini? Elimu, kusoma. Kwa yeyote ambaye anawaelekeza tufanye hivi ili tuweze kuimarisha darasa zetu, markazi yetu, darasa zitakuwepo, watu watasoma, watu wazima, watoto wadogo, kina mama, mipango ambayo itakuwa imekaa vizuri ya kuimarisha jambo hilo, misikiti kahuishwa katika hali hiyo, hiyo ndo silaha ya kwanza ya kufaulu. Sisi tunaelewana ndugu zangu? Hiyo ndo silaha ya kwanza ya kufaulu, kwa sababu masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in waliitumia na wakafaulu. Elimu ya nini? Elimu ya dini, elimu ya kisheria. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini. Allah akimtakia mja wake khairi, anampa fiqhi ya dini. Allah akituwafikisha tukawa tumeelekeza katika fiqhi ya dini, basi tutapata izza na utukufu. Tazama, ukitazama jeli hii kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, ukaangalia baada ya kuwa Uislamu unapitiwa na baadhi ya firaq na baadhi ya mapote, maimamu waliofuatia kina al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mpaka kuja zama za Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kadhalika zama za Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, mpaka zama za leo, utakuta panapokuwa na uimara wa ilmu ya tauhid na aqida, elimu ya kisheria inapopata nguvu, Uislamu ndio unapata nguvu. Tunaelewana ndugu zetu? Uislamu unapata nguvu kupitia uwepo wa elimu ya kisheria, ukishirikiana au ukishirikiana na wale ambao walikuwa na nguvu katika wale ambao walikuwa na mamlaka wa hakadha. Tumeelewana ndugu zangu? Nimalizie kwa kusema kwamba tunapozungumzia kusoma katika au kusomesha elimu ya dini, tujitahidi tusome kwa kadri ya uwezo. Yani hatuwezi kufanana kusoma yule ambaye ana muda wa kutosha kukaa kwa shekhe, kwa mwalimu kusoma masaa 4 kila siku, ndio ambaye ana uwezo wa risali moja, ndio ambaye hawezi basi dakika 40, ambaye hawezi basi baina al-maghrib wal isha, ambaye hawezi siku 7 basi hata siku 4, ambaye hawezi 4 basi hata siku 3. Tunazidiwa na tablighi, unatoka siku 3 na lazima atoke, si ndio? Tunazidiwa na tablighi, anatoka siku 3 hata kama ndani umeacha nini bwana, nimemwacha Allah na mtume wake. Si ndio? Na anatoka kuzurura tu, hatoki kusoma. Tunazidiwa na tablighi, wewe hata siku 3 basi kukaa darasani, basi 2. Sio vyema. Tunaelewana? Lakini kadhalika familia zetu, sisi tunasomesha dini watoto wetu. Tunaelewana? Nasema hivi kwa sababu sasa hivi kuna harakati za kusoma kwenye hizi shule zetu za Islamic. Sawa? tena kuna ndugu zangu nilikuwa naambia hizo shule mimi nazifahamia shule ya Kido hiyo kuna Kido hapo mimi nilisomesha pale sawa nilisomesha pale kwa muda kuna baadhi ya ndugu hapo watoto wao walikuwepo pale sawa na sehemu nyinginezo soma pale nilisomesha pale kwa muda lakini sikukaa sana lakini kwa nini sikukaa sana na alikuwa katika fitra kuna kipindi fulani mimi wakati nimaliza kusoma mimi sikuwa nimekuja kusomesha isipokuwa walikuwa na mazingira magumu na tunahitaji mtu atakayetusaidia dini na kadha walilalamika sana huyu bwana akamtumia mpaka ndugu yangu kuna ndugu yangu mmoja simtaji wa damu yule bwana Bingo Munda alikuwa anafahamu kuna mtu anaitwa Akidu kadha wa kadha aliwatuma watu wengi sana nifuate nyumbani bwana tunaomba hata kwa muda mfupi basi uje tusaidie tuna ugumu na kadha kadha akasema ngoja niwasaidie kwa nipo kipindi fulani kirefu hiki cha likizo ndefu ngoja niende kufika pale yani niwakuta pale tukashindana tumeelewana kwa sababu tulikuta kuna wizi ni wezi kama kuna watu ni wadau mtanisamehe inawezekana kuna wadau kuna wajumbe wa kamati hapa si ndio sijui lakini nadhani hivyo tulikuta mambo ya ajabu sana pale sawa kwanza kuanzia rish nilikuwa nawasimulia ndugu juzi wanafunzi kipindi kile walikuwa wanahifadhisha surati Luqman hivi ninapokuambia ni surati Luqman sio toa wala kaza surati Luqman ilikuwa nasoma paredi kwenye mstari sawa wakipanga mstari baada ya shughuli zao inasoma surati Luqman kwa lugha ya Kiarabu vile vile ilivyo kadhalika inasoma kwa Kiingereza tarjama yake inasoma kwa Kiswahili alikuwa anasimamia zoezi hili mwanae anaitwa Ismail sawa lakini walikuwa wanatumia nembo hii kwa lengo la kuwa wanaita changaya macho kupiga watu changaya macho ukiitishwa mkutano wa wazazi watoto wanapangwa mbele wanaambiwa soma surati Luqman katoto kama moja kanakaa kulia kingine kushoto kingine kinafuatia nasoma surati Luqman yanafanya tarjama oh Allah say oh kadha alikuwa anafuatia na kanasoma kwa Kiswahili basi wazazi wengine pale walikuwa wanalia anaona amechelewa. Shule kama hii bwana. Mtoto anasoma Qur'ani kwa Kiarabu, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Umeona? Wazazi wanachanganyikiwa pale mzazi akitoka pale analeta ada, anajumlisha na ziada. Akuleta gunia ya mchele, hiyo si ada hii nimeleta wazee, isaidie vijana wengineo. Analeta na gari ya ndizi. Gari ndizi zilikuwa zinajaa pale muda wote watoto wanamenya mpaka zinaiva. Allah walipeni watu wankwenda, mna ghira, mna mapenzi ya dini. Asimbe kwa zikuwa toka hapa na nyakati mtu. Nilikuwa nafanyika hivi. Lakini mtoto huyu aliyesoma sura Luqman hivyo kaa nikaangalia. Nikawa naita mtoto mmoja mmoja njoo. Nisomee sura Al-Bayyina. Lam yakun alladhina kafaru. Al-Bayyina. Chini kujimanya. Tukuma sura Al-Bayyina. Hasi msomaje sura Luqman. Wakati ujui sura Al-Bayyina. Nisomee sura Al-Kafirun. Shida. Mtoto anatoka pale. Hajui kusoma hata juzu wa amma. Kamezeshwa kaifadhishwa zile sura kwa ajili ya wizi. Si nasema ni wizi. Nene vishi. Haimsaidii mtoto. Kwa zile ilikuwa ni show kama wanaofanya wasanii wengineo, anaandaa show maalum ili awateke watu waone kwamba kuna sura fulani, kumbe hamna kitu. Haya njoo kwenye masomo ya dini sasa. Hovyo kabisa hamna jambo lolote. Aboresha sikwambia watoto wanatakiwa wasomeshe tauhidi. Tunaanza kusomesha tauhidi. Ikawa ni vita na mwanae Ismail kwa sababu Ismail alikuwa ni mganga. Bado ni mganga? Alikuwa ni mganga kwa watu wanaojua. Na uganga wake ulikuwa unaambatana na mambo mengi ya ajabu ambayo ni shirku billahi nabe. Ikawa mambo yale yamekwenda. Jambo lilikuwa sikwambia bwana maasalam. Baada ya ikhwa tukamwambia tulikuwa tunafahamiana nao bwana hapa hakuna khairu kwa watoto wao shirku. Ile kasema mwingineyo. Tumeelewana? Kwa hiyo hizi shule tunafahamu yaliyo lakini hii ni kwa sababu wazazi wanapenda. Sasa nataka mnipeni, mnileteni mtoto ambaye kaanza Kido, akaenda Katoro Islamic, akamalizia Mumu, halafu anaweza kuja hapa akaswalisha na akafanya dawa. Qala Allahu qala Rasul. Mtajieni huyu mmoja. Mmenielewa ndugu zangu? Nasema hivyo kwa sababu Katoro Islamic mimi nimefundisha, Mumu mimi nilisoma. Sisi hatusemi kwamba elimu ya dunia ni haramu, hapana. Mmenielewa ndugu zangu? Elimu ya dunia ni halali. Safi kabisa. Huyu ndugu yetu tumekuja naye huyu amesoma huyu. Kamaliza chuo, mfanyakazi wa TANESCO. Hapa kama kuna umeme, unawasumbua basi mwajiriwa TANESCO kwa serikali. Kwa hiyo elimu ya dunia sisi haramu. Sawa? Si haramu, elimu ya dunia ni halali. Isipokuwa ile rich, ule udanganyifu wa kwamba hapa hii ni dini, alafu nawapiga watu changa ya macho ili ufanye mambo yako, hilo ndio jambo ambalo sisi hatukubaliani nalo. Nimeelewa? Kwa hiyo tunawabainishia watu kwamba watu wasome dini. Na watu wakitaka kusoma dunia, isomwe dunia kama dunia, isomwe. Watu wasoma somo yao ya olevo, ya advance, ya kiteka diploma, udigui moja, hata masters, hata PhD, hata professor, whatever. No problem. Tuko pamoja kwa. Lakini ufahamu kama hii ni elimu ya dunia na natakiwa nisome dini. Usinidangane kwamba wewe unasoma dini, hali ya kuwa dini ni nembo, ni poda tu umepuliziwa. Sawa? Mtu niragura achoka na isige poda anaona ah ni mtu wako irankananga kakuteru wenjura kidogo ah kumbe nankana iragura mwapelo kuma tulende ah kumbe ah ne poda tu. Kwa hiyo manake edini ni ke poda mantumbapulizi watu ndo shule za Islamic nyingi zilivyo. Lakini watu ndugu zetu kwa sababu wanapenda mtu anafikiria za mtuare nkai shule zinabona za yeboyebo za zile za yeboyebo hizi hizi za kadha. Sasa njile angalau kidogo aliwe dini, angalau mbajua alawe hijabu, angalau mbajira watyo. Sindo hivyo hali iko namna hiyo. Lakini mazingira yanakuwa ni magumu. Na sisi tumeshuhudia mtoto analetwa kwenye shule zile na basa kuwaso mile juzo ama. Akikaa, akirudi likizo, yona yamu hivini. Yona yamu hivini. Ijatu hivi hivi na agaruka mtaani. Nikuwa kuanza upya, kuanza kushanga, juzo ama, yona imesha futika. Kwa shule islamiki? Ndiyo. Kuna walimu wa shule islamiki? Ndiyo. Si ado inalipua kubwa, ada kubwa milioni mbili, tatu, ada ni kubwa sana. Sasa hii, sibona nisomesha suda yebo yebo, alafu jione aje madrasa. Eti. Si wakati mgoro zokaona hivo, kwa mbola asubuhi agenda asome shule, kara gobabu igoro, eije, ata umadrasa asome juzi, mbola asome ya yevili. Choka na fatu wa kulichiru hiviri 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 kwa mwaka mara ngapi ni zingi mno. Mbili 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 mwaka una siku 360 na kitu. Eh, hey, ina haya 600 na kitu. Ali hale kwa mwaka. Aya mbili tu na bali hale. Sasa hizo shule tunakupa kwamba kuna nini? Kiara ni mfano mgumu kwamba nanka somiri. Choka masha Allah. Na jamii bali naswalisha. Sawa? Na toyo hutuba kisheria tungeweza tubazia na harakati sawa. Ni kama nikuongea kiharakati bwana jamani hapa tunavyoona hawa tusikubali tumeonewa tumeva. Kama walivyokuwa wanafanya wana harakati baadhi maandamano vurugu hivi sawa ni jazba dini ya mtume na masahaba vilevile dini ya masahaba vilevile na bandiza ilmu na amali kila kitu kwa hatua na daraja zake. Tunaelewa na ndugu zangu, kwa haya tunayasema kwa sababu ya mapenzi ili tupate mwafaka na mwelekeo ambao ni sahihi. Tunataka mafanikio kwa sababu idha mata ibn adama inqata amalu illa min kam bas hakuna la nne. Ukifa mambo yote yamekatika ila nabaki mambo matatu: sadaqatin jariya au ilmi yuntafa bi au waladin salih yad'u lahu. Uman wakusomesha kamaratio katika haya mambo matatu unakuwa umepata lipi kweli? Uman wakusomesha mazingira kwa kamaratio shule zote balibatio Qur'ani hamna kitu. Tauhidi uti labda ndete ni kitabu labda usulu thalatha. Hamna kitu. Umehifadhi labda 40 an-nawawiya. Hamna kitu. Labda kitabu sifatu salah. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam pengine mukhtasar. Wa Sheikh Albani. Au Ibn Uthaymeen. Au Ibn Baz. Hamna kitu. Umana asomirechi si. Nizile wenge wenge tu. Harakati harakati tu. Changa za macho tu. Basa hamna kitu. Mapelewa. Mazingira hayo si mazingira aliyofundisha Mtume wa sallam. Mtume anaigesea dini Qur'an kama Qur'an. Anafundisha tauhid. Mtume sallam amebaki anafundisha tauhid kwa siku kwa amebaki anafundisha tauhid kwa muda wa miaka 13 takriban bali na ziada mpaka anakufa Mtume sallam. Miaka 13 Mtume sallam anaigesea tauhid. Sasa mwana anaagenda na garuka zaidi kumwambia kwamba ya agenda ya Qur'an nini bwana nimefaulu bwana ah nipata division 3. Ah, division 2, mashallah nipata division 1. Ye dini wene division zinga hii. Mtuenda wani ye dini, wani ye dunia. Tiko? Tunataka wani ya dini na wani ya dunia. Kama wanaweza. Yani jali sawa sawa huku ye jumu dunia hali. Na basa kufaulu kuja chuo kikuu. Tumuleta apia. Kala mara form 4. Na basa ukoro mtiana kajatana we. No hindetela.
Kana mana form 6 na baso kuru mtiani akafollow kaenda chuo kikuu, tuone kwamba na baso kuru mtiani pia akaja chuo kikuu cha dini akaenda kusoma kulia ndetera ogu na mara form 6 omudini inachekechea kabisa, na mara form 4 omudini ine kindergarten hamna kitu. Wampelewa kwa lazima wazazi, nasema maneno haya si kwa uadui, mara kitu kama tu ambatelivite elimu hapana, mzinduke kwa sababu ukifa yanabaki mambo matatu. Ngambiru mbintu hivi echo kupata kati ya hivi vitu vitatu ni lipi? Yani kauge na paka kama form 4. Je, ni sadaka tunjaria? Ni sadaka tunjaria? Kwamba Uislamu utaendelea kunufaika na ile sadaka, watu wataendelea kunufaika kama kisima cha maji au kama msikiti uliojenga, ni kweli sadaka tunjaria? Kisomo lotoea ada. Bateruma bunda bagurama moto kama ishaga gendelea. Ni sadaka tunjaria? Hapana. Ni ilmu yuntafa bi kwamba naje kwenda kujirithisha na wone cha kujisomesha mwana no kujisomesha ugunogunogunogunogo ugu, abantu bale keshiriki bale kebida bale kubovu kwa sababu yejo. Je ni waladun salih yad'u lahu naje ke tauhidi na manyeta mali ya zaire naje kusomere dua baada yao naje kudumu harakati na yuko kwa watu wale mali zao basi tumanga taelewana. Munganyire ni maana kwamba mtu wakati mwingine tivi kusemerwa bona, lakini ni kweli tuambizane. Kwa hiyo katika yale ambayo ukifa yanabakia tukupata neji na chimo kupitia hilo jambo. Mapenzi ndugu zangu bamna wangi. Abantu wangu kwenda mwitahidi ni ngama kwa sababu haya nisingeongea sehemu nyingine nimeongea hapa. Tumepita Mrushaka pale msikiti wa Sunna tumeongea. Sawa, hatujaongea maneno kama haya. Tumepita Kayanga pale msikiti wa wilaya. Kayanga ule unajengwa, tumeongea, tumefanya kali majuzi, hatujaongea haya. Abantu wangu na nimanyambe tolea, marambe da kusomesa muno, ndo maana tumeongea haya. Na wana mapenzi ya dini, tunafahamu hilo tangu mwanzo. Tunafahamu tunasimuliwa gani kwenda bwana mashaallah. Ukipenda dini unafanya. Tunafahamu hiyo historia ipo. Mwampelewa. Kwa lazima turudi katika njia ambayo ni sahihi, tutengeneze kwa muundo na mfumo ambao ni sahihi, jambo ambalo litatunufaisha sisi pamoja na vizazi vyetu. Tusomeshe, tuimarishe jambo la dini. Tikumakamwambelewa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.